Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit chorus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiuto aliun meum intende.
Domine ad aiuto in me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Fratres, cum in fine nuius diei, quam Deus nobis largitus est pervenerimus, peccata nostra agnoscamus. Qui missus est sanare contritos cordes,
Kyrie
peccatores vocare venisti,
Christe eleison, Christe eleison.
Qui ad desteram patris edes ad interpellandum pro nobis,
Kyrie
Sereatur nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te lucis ad eterminum, rerum creator possim, sanita clemencia, si spesula custodia.
Temora nostra somnia, tele sopore sensio, tuanque semper gloria, vicina luce concilia.
Vitam salubre tribue, nostrum calorem refice, et ad noitis caligimem tua colus de claritas.
Presta pater omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regna cum Sancto Spiritu.
Gloria animam mea in sanctus salvum facerunt tuum Deus meus sperante mente.
Miserere mei Domine, quoniam te clamavi tota die.
Lectificava animae servitui, quoniam te Domine animam meam levavi.
Quoniam tu Domine suas miserbitis, et multe misericordiae omnibus invocantibus
Abrimus tercite Domine oratione mea, et intende voci de precationis mea.
In die tribulationis mea clamavi alte, quia exaudies mea.
Similis tui in diis Domine, et dicis sicut opera tua.
Omnes gentes quas funque percistim venien, et adorabunt corante Domine, et glorificabunt nomen tuum.
Gloria magnus est tua et facies mirabilia. Tu es Deus solus.
Docene Domine fiam et luam, et ingrediar in veritate tua.
Simples factorem meum, ultime ad nomen tuum.
Convidebar tibi, Domine Deus Deus, in todo corde meum, et glorificabo nomen tuum in aeternum.
Quia misericordia tua magna et superbe, et erudisti anima mea nes inferno inferiori.
Deus superbi insurrexerunt super me, et synagoga potentium quaesierunt anima mea, et non proposuerunt te in conspectus suum.
Domine Deus miserator et misericus, patiens et multe misericordiae et veritatis.
Res miceim et miserere mei, da fortitudinem tuam puero tuum, et salvum facilium ancille tue.
Fame consignum imporum, ut ideam quio Deo mee confundantum, quoniam tu Domine agio visti me consolatus est me.
Gloria Patri et Spiritui Sanctum,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Inclina Domine orem tuam. Et exaudi.
posui nos Deus in acquisitionem salutis. Per Dominum nosum Iesum Christum, qui mortus es pro nobis, usive vigilemus, ive dormiamus, imur cum illo vivamus.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Deus veritatis,
commendo spiritum meum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Salvamus,
Domine, vigilantes, custodinos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et lui escamus in pace.
Nunc dimitte servum Domine, secundum verbum tuum in pace.
Facun messenger minen sempiternam, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratibus nostris san sentibus, amen.
Suitum presidium confugibus,
sancta Dei generis,
nostras delegationes, ne despicias in necessitatis.
Et a periculis mortis,
libera nos
semper,
Virgo gloriosa,
et benedicta.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.